cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi, în studioul postului de Radio Lumina, l-am invitat pe domnul inginer Ilie Bisoi, directorul societății SECOM de distribuire a apei în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Bună ziua, bine ați revenit, domnule director, la noi.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Bine v-am regăsit.
V-am invitat astăzi în cadrul emisiunii noastre pentru a dezbate și a informa în primul rând cetățenii orașului cu privire la investiția care a început în urmă cu câțiva ani, aceea referitoare la reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a orașului prin programul ISPA. Dacă ar fi să facem o radiografie a acestei investiții, ce ar fi de spus în primul rând? Cât de oportună a fost punerea ei în practică?
Eu zic că foarte oportună și asta nu trebuie să mă creadă pe mine locuitorii municipiului, ci s-au convins și se vor convinge în continuare că era absolut necesar. Așa, după cum spuneam la început, proiectul a fost compus de 4 componente: asistență tehnică, supervizare lucrări, reabilitare stației de tratare, reabilitare rețea de apă și canal și execuție stație de epurare apelor reziduale municipale. Alergăm spre final. Dacă anul trecut, în 11 noiembrie, s-a recepționat stația de tratare și ca rezultat furnizând o apă de calitate superioară, anul ăsta, în 30 noiembrie, se va recepționa reabilitarea rețelelor sistemului de rețele apă și canal, urmând ca anul viitor să se recepționeze, să se finalizeze și pune în funcțiune stația de epurare. Dacă toate celelalte componente au mers strună, putem spune că stația de epurare, execuția n-a mers în termenii stabiliți și ofertați în contractul de lucrări. Datorită unei situații financiare mai dificilă a constructorului. Și acum, datorită situației financiare dificile, a acționat un pic și a situației tehnice, a parametrilor tehnici, pentru că în momentul de față nu se mai pot etanșa construcțiile din beton cu o soluție care se numește SIGA și care trebuie aplicată la temperatura peretelui de plus 8 grade. Ori în condițiile astea nu mai poate fi aplicată pentru că am dat rabat la calitate. Și atunci ei au cerut o extindere a termenului până în luna mai, ca din aprilie-mai, atunci când temperatura exterioară permite, să finalizăm lucrările în cele mai bune condiții.
Cât de greu a fost până acum? De ce probleme v-ați izbit și, până la urmă, care este cel mai mare beneficiu care rezultă?
Problemele au fost grele, sigur că da. Dacă n-am avut probleme cu finanțarea, pentru că s-au ținut de cuvânt și prin programul ISPA și prin programul național ajutor de la stat și împrumutul BEI au mers foarte bine, mai dificilă a fost problema constructorului, la forță de muncă. E greu de lucrat cu constructorii.
Am asistat cu toții la, eu știu, promovarea unui adevărat șantier sau extinderea, mai bine zis, a unui adevărat șantier în tot acest timp în municipiu. Înțeleg că s-au luat la rând toate sectoarele de rețele de apă și s-au pus la punct, s-au înlocuit tot ce a fost vechi, deci, cu altele noi.
Până în momentul de față s-au înlocuit circa 70 de kilometri de rețea de apă
din
și
câți?
Circa din 195. Și circa 30 de kilometri de canal din 150. Nu ne oprim aici, urmează etapa a doua de finanțare prin programul post-mediu fonduri de coeziune. Suntem în faza finalizării studiului de fezabilitate. Master planul a fost finalizat, aprobat și repartizat de către Ministerul Mediului suma de 74 de milioane de euro.
Pentru a continua,
dintre care 34 pentru municipiu, pentru a continua stația de epurare și reabilitarea rețelelor de apă și canal. Aici aș vrea să fac o mențiune. Prin programul ISPA a fost finanțată numai treapta întâia de epurare, ori angajamentele noastre către Uniunea Europeană privăt să avem în a doua treaptă de finanțare și să fie finanțată și treapta secundară și terțiară de epurare a apelor reziduare municipale pentru a fi în concordanță cu angajamentele luate. Deci, pe lângă stația de epurare a apelor reziduare municipale, va mai fi reabilitat circa 30 de kilometri de rețea și de apă și vreo 30 de canal plus extinderi, pentru că programul post-mediu, fonduri de coeziune, pune bază mai mult pe extinderea localităților și comunităților acolo unde nu există rețea de apă și canal. În turnul Severin, având în vedere că s-a aprobat podul și se construiește intens în zona aeroportului, în zona fostului Tecint, este nevoie de extindere de rețea de apă și canal.
După finalizarea acestui proiect, mai rămâne vreo porțiune de rețea nereabilitată?
Da, conducte de apă mai rămân reabilitate, dar nu mai creează probleme. Scopul și primei finanțări și a doua finanțare a fost acela de reducerea pierderilor de apă în rețea.
V-aș întreba ce ați găsit pe teren atunci când ați înlocuit, cum arătau aceste țevi, de câți ani montate acolo?
Ce să spun, tenkind, sunt conducte de apă de fontă din 1915. Ăsta pe lângă faptul că iarna nu mai prezenta rezistență, fonta cenușie fiind destul de casantă și la mici variații ale temperaturii apei, se reteza, în special în perioada de trecere de la vară la, de la toamnă la iarnă și de la iarnă la primăvară. Genera foarte multe pierderi de apă, foarte multe avarii, distrugeri de asfalt, de alei, pietonale, trotuare și așa mai departe. Prin reabilitarea asta putem să afirmăm că pierderile de apă s-au redus cu 50%, urmând ca în etapa a doua să le reducem în totalitate. Pentru că și asta generează mari neplăceri, pe lângă faptul că este pierderea de consum de energie, este și creșterea de preț de cost, creșterea de factori la cetățean.
Din punct de vedere al calității apei, cum influențează sau cât de dăunătoare au fost vechile rețele vis-a-vis de calitatea apei care ajunge la populație?
Normal că sunt dăunătoare atâta timp cât rețeaua este colmatată. Dacă diametrul unei conducte de fontă din 1915-1920 până în 1950 era de 100 de milimetri și în momentul în care a fost reabilitată și înlocuită rămăsese decât de 20-30 de milimetri, vă dați seama că la orice șoc de presiune se desprindea de pe pereții conductei hidroxidul feric cu toată mizeria care s-a depus și era antrenată în fluxul de apă și o găsea cetățeanul la robinet atunci când deschidea robinetul după oprirea apei.
Da. Astăzi, dacă ar fi să vorbim despre calitatea apei din Drobeta, Turnul Severin, cea care ajunge la robinetele noastre, pentru că există tot felul de discuții pe această temă. Mulți dintre cetățenii s-au obișnuit să spună nu mai beau apă de la robinet de atâția ani și prefer să beau de la fântânile din oraș. Dar fântânile publice, la rândul lor, au fiecare câte o plăcuță inscripțională pe care scrie apa nu este bună de băut, mai ales pentru copii sau bătrâni.
No. Decât să bea apă de la fântâni, este problema dumnealor, este problema sănătății dumnealor. Noi am spus, repet, apa sigură este apa de la robinet. Nu știu, cetățenii, eu știu și lipsa de civilizație, să mă scuze dacă spun asta, dar asta este realitatea de educație civică. Nu urmează calea cea bună.
De multe ori se merge după ureche.
Se produce și așa o isterizare, dacă ați văzut și acum cu poluarea asta de pe Dunăre.
Da.
Ar fi însemnat că apa asta este
da.
Și cu oamenii deja sunt bolnavi de cancer, intră în spital, tot felul de minuni din astea și de dezastre. Ei, aș vrea să asigur populația pe această cale că noi suntem răspunzători de apa care o furnizăm în oraș și cei care au băut apă în perioada poluării să fie liniștiți că apa s-a încadrat în toți parametrii prevăzuți de legea 428, de legea care este armonizată în totalitate cu prevederile Uniunii Europene. Deci apa a fost de calitate și n-a existat niciun risc.
Știți că mai erau voști care spuneau și se întrebau dacă este bună de făcut baie. Da. Deci până acolo ajunseseră
cu zvonurile. Deci vă dați seama, de fiecare dată nu știu din ce cauză se produce așa o isterizare generală și nu prinde bine deloc populației. Deci n-a fost nicio problemă și apa furnizată și atunci și acum îndeplinește toate normele și aș putea spune că dacă s-ar menține temperatura ceea ce nu se poate iarna cu vara pentru că e apă de suprafață, calitățile ar fi aproape de calitățile apei plate.
Da, a fost un moment, să facem o paranteză, destul de dificil acela în care în zilele respective toată lumea era panicată. Pentru dumneavoastră, societatea Secofurnizorul de apă, cum v-a prins o situație de genul acesta? Ați avut toate condițiile necesare să determinați calitatea apei, să puteți să dați informațiile de care populația avea nevoie într-o stare de excepție până la urmă?
Dacă ați urmărit, eu am în permanență, am fost în legătură cu mass media și am furnizat datele necesare și la televiziune și la radio și în presa scrisă. Deci tot timpul am fost prezent și cred că am reușit să informez populația. Am avut și o emisiune în direct față în față la RTS, unde cine a avut cap să priceapă, a priceput. Cine nu, problema dumnealor. Da.
În astfel de situații, spre exemplu, când se mai produc astfel de accidente ecologice, pentru câte zile ar putea să ofere garanție societatea vis-a-vis?
Ce pot să vă spun eu este că în momentul de față avem dotat laboratorul SECOM-ului cu cea mai înaltă tehnică. La ora actuală putem determina orice ion de metal grele, orice parametru, așa că nu poate scăpa nimic de sub controlul nostru și în cazul în care ar apare o situație deosebită, suntem primii care spunem stop furnizării apei și facem lucrul acesta. Pentru că de furnizarea apei, de calitatea apei furnizate, suntem direct răspunzători. Imediat am oprit, am anunțat autoritățile publice locale, am spune exact situația de ce s-a oprit și toată lumea ar fi ferită de orice pericol. Dar nu este cazul, pentru că orice poluare din asta e vizibilă, se aude, se anunță și așa mai departe. Și în cazul în care, să zicem, ar apărea o poluare din asta în care suntem nevoiți să oprim apa, noi putem furniza apă circa 20 de ore, dar cu presiune redusă la jumătate. Avem o rezervă de 25.000 de metri cubi de apă. Este exact debitul necesar la presiune normală pentru 12 ore și dacă am reduce presiunea, am merge până la 20 de ore, pentru că trebuie să păstrăm și rezerva intangibilă de incendiu.
Am înțeles. Deci nu trebuie să se panicheze lumea în situația în care mai apar astfel de probleme, până la urmă inevitabile, că nu depinde de noi cine poluează Dunărea din cele 7-8 țări prin care trece. V-aș mai întreba, domnule director, ce se întâmplă vis-a-vis de alimentările cu apă în mediul rural, pentru că în ultima perioadă sunt o serie de primari și primării care spun am realizat un proiect pentru alimentarea cu apă a comunei, a satelor și așa mai departe. Unii au bani să cofinanțeze aceste investiții, alții nu au. Unii au probleme pe care le întâmpină de multe ori cu sau fără discernământ, alții reușesc mult mai simplu să facă astfel de investiții. Aveți cunoștință despre ce se întâmplă concret în mediul rural vis-a-vis de această problemă?
Situația în județ nu este chiar roz în ceea ce privește alimentarea cu apă a localităților și a comunităților. Însă Uniunea Europeană a impus niște condiții pentru asigurarea finanțării în a doua etapă post-mediu și a impus o organizare instituțională la nivel de județ. S-a creat un organism care este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în județ, care cuprinde circa 18 localități și s-a creat operatorul județean care se ocupă de alimentarea cu apă a localităților. Până în momentul de față, coacționar la SECOM sunt 8 localități. Așa cum vă spuneam, prin master planul finalizat și aprobat, s-a aprobat pentru județ 39 de milioane de euro. Dar condiția Uniunii Europene a fost să fie localități cu peste 10.000 de locuitori. Ori în județ n-am avut așa ceva decât Orșova, care n-a putut să fie inclusă în operatorul regional sau în asociație, pentru că serviciile au fost concesionate unui operator privat și în condițiile astea n-a putut să intre în aceste două organisme. Și atunci județul Mehedinți, fiind un județ sărac, mic, nicio localitate n-a ajuns să îndeplinească condiția de numerică de a populației. Și atunci, automat, printr-o derogare de la Uniunea Europeană, s-a dispus crearea unor aglomerări din niște părți mai mici numite clustere, adică niște comunități mai mici, și atunci comuna mare, care cu statut de comună a considerat centru aglomerării, și respectiv satele satelit, clusterele respective au constituit întreaga aglomerare ca să îndeplinească condiția numerică prevăzută de Uniunea Europeană. Aici se va executa sistem de alimentare cu apă, sistem de canalizare, pentru că este interzis, în conformitate cu normele Uniunii Europene, să mai execuți sisteme de alimentare cu apă fără să ai asigurată condiția de epurare a apelor deversate. Deci, pe lângă reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și execuția sistemelor de alimentare cu apă noi, se va executa și stații de epurare a apelor reziduale, incluse în suma aceasta de 39 de milioane de euro.
Înțeleg că în fiecare centru din acesta va exista și laborator de determinare?
Nu, se va face o verificare, o monitorizare la nivelul laboratorului central. Însă și în alimentările cu apă existente sunt probleme deosebite în ceea ce privește calitatea apei.
Exact.
Și aici se aș exemplifica niște localități, niște comunități, de exemplu comuna Rogova.
Da.
Chiar dacă n-a îndeplinit condiția numerică și n-a fost băgată nicio aglomerare, prin insistențele noastre alături de președintele Consiliului Județean, de la care pot să spun că am avut un ajutor deosebit, s-a reușit să se obțină fonduri pentru înlocuirea sursei de alimentare, pentru că conținutul de nitriți și nitrați la Rogova depășește valoarea de peste 100 de ori limita maxim admisă. Și atunci s-au dat fonduri ori pentru o sursă mai de profunzime, la circa 200-300 de metri adâncime, sau în caz că nu se va putea rezolva problema printr-un foraj de profunzime, se va adopta o tehnologie care să ducă la eliminarea azotului din apă. Deși, prin eliminare, prin o tehnologie aplicată, prin filtrare osmotică, prețurile sunt mult mai mari, limita de suportabilitate a populației este depășită și atunci va trebui o subvenție din partea comunității locale, administrației publice locale.
Înțeleg că rogovenii au consumat până acum apă foarte dăunătoare sănătății?
Au consumat și consumă, că n-au altă sursă, dar se cam știe treaba asta și pentru sugari am înțeles că se asigură apă plată, de la 0 la 3 ani.
Da, în cât timp ar putea scăpa de această problemă?
Păi, ar scăpa de această problemă în momentul în care vom pune în funcțiune, deci asta ar fi până în 1900, până în 2015 ar fi situația rezolvată.
Da.
Când e prevăzută recepționarea tuturor lucrărilor și finalizarea programului post-mediu.
Da. Înțeleg că Uniunea Europeană impune alinierea tuturor localităților din mediul rural la acest sistem de alimentare cu apă, până la urmă, care înseamnă condiții civilizate de trai,
exact,
și alinierea la condițiile de trai din Uniunea Europeană, pentru că noi, asta este, ne place să recunoaștem sau nu, suntem cu foarte mulți ani în urma statelor care au avut ocazia să facă astfel de investiții. Care este termenul limită până la care toate localitățile vor trebui să fie alimentate,
deci,
cu apă?
Deci programul post-mediu durează până în 2015 și pe urmă vor veni alte programe până în 2018-2030, când în 2028 toate populația României va avea alimentare cu apă și canalizare, sau în cazul că nu există posibilități de canalizare, fose septice.
Da.
Dar asta este prevederea, pentru că fosele septice nu sunt recomandate, deci cam realizarea sistemului integral de alimentare cu apă și canalizare.
Da. V-aș întreba, domnule director, pentru că aveți o experiență de zeci de ani în domeniu.
40 de ani.
40 de ani, mulți înainte. Da. Și cunoașteți lucrurile acestea cu ochii închiși, cum se spune pe românește. În toți acești ani, populația satelor a fost interesată sau conducătorilor să vină la un laborator al societății SECOM, spre exemplu, și să facă analize la apa pe care o consumă?
Cum să vă spun, nu prea au fost interesați, pentru că până acum câțiva ani nici nu au avut surse de alimentare centralizată cu apă, s-au alimentat din fântâni, din
Dar chiar
din
și așa,
surse.
Din fântâni n-au fost curioși
acum
niciodată.
Sunt situații, acum sunt situații, nu au niciodată, iau a fost impus, controlul a fost impus de organele sanitare de control, când s-a văzut că ceva și obligația verificării calității apei din fântâni, a revenit Centrului Sanitar Antiepidemic, ei au făcut treaba asta și atunci când au constatat că apa nu îndeplinește condițiile bacteriologice și biologice, au obligat să ia măsurile de sterilizare a apei cu cloramină sau cu var cloros. Deci n-a fost lăsat de izbeliște pentru că a fost organele sanitare care au executat controlul asupra calității apei.
Da, oamenii au percepția că dacă este apă limpede într-o fântână, trebuie să fie musai bună, că vine din pământ și asta
da,
este cea
mai... poate genera o serie de neplăceri în ceea ce privește sănătatea, pentru că poate să genereze niște boli hidrice care se tratează foarte greu.
Da. Da, nu este de neglijat acest aspect, de aceea poate pentru cei care ne ascultă la această oră ar fi de luat măsuri în situația în care observă că ceva nu e în regulă. Am observat chiar, eu știu, având de experiența aceasta sătească pe care o are fiecare dintre noi la un moment dat, nici în celebrele fântâni de la sate nu există apă tocmai limpede, pentru că dacă o lași, se depune mâlul acela în găleată și se vede cu ochiul liber, iar asta cred că nu este un lucru tocmai bun.
Nu este bun, asta trebuie ținut cont de debitul izvorului din fântâna respectivă, dar ceea ce oamenii nu vor să țină cont este faptul că în perioada de vârf, al dezvoltării industriei chimice și a administrării îngrășămintelor chimice
pe solul
fertil pentru producția agricolă, pentru a dezvolta o agricultură intensivă, acestea s-a acumulat în sol și acum, încet, încet, pătrund în profunzime și duc la poluarea pânzei freatice. Și conținutul de ion de amoniu, că asta este elementul principal, ionul de amoniu este destul de mare și el generează o boală numită boală albastră. Dacă consumi apă cu un conținut mare, o perioadă de ion de azotit, de azotat, o perioadă de câțiva ani, 5, 6, 7, 8 până la 10 ani, pielea devine albastră și normal
este o localitate
de...
în Mehedinț unde se observă foarte, adică foarte mulți oameni sunt bolnavi de boala aceasta.
Deci asta este boala albastră. Este această boală e datorată de conținutul mare de ion de azotit și azotat în apa potabilă.
Credeți că după 2015, când toate localitățile sătești vor fi alimentate cu apă în sistem centralizat, oamenii vor renunța la apa lor din fântână?
Păi eu cred că va renunța, numai în condiția, dar trebuie să știe că și scoaterea apei din fântână îi costă energie și numai să nu fie mai mare costul metrului cub de apă față de apa din fântână, că atunci, dar este normal că în momentul de față avem probleme deosebite cu Cernețul, partea cealaltă, Dedovița. Ăstea folosesc apa potabilă care cu greu o iei, o tratezi și o transmiți pentru necesitățile edilitar-gospodărești, eu o folosesc la udatul grădinilor. Și suntem nevoiți, practic, și o spun fără niciun fel de jenă sau intenție, dar în situația în care nu vom avea să avem posibilități să asigurăm apa potabilă, necesarul de apă potabilă pentru edilitar gospodărești, vom crește prețul în așa natură încât cetățeanul să nu mai aibă posibilitatea să folosească apa pentru udatul grădinilor, ci ea să fie folosită pentru scopul pentru care este furnizată o apă potabilă.
Da, așa este. Până la urmă, orice sursă trebuie protejată și nu este nelimitată.
Exact.
Și sunt probleme inclusiv cu energia la nivel mondial și așa mai departe. Cu atât mai mult cu apa potabilă în condițiile în care știm că sunt țări în care apa este foarte scumpă.
Cetățeanul român nu este disciplinat
și
în sensul ăsta, nu este econom și își cam bate joc. de sursele naturale de apă și de energie. Dar va veni o vreme când se va conștientiza și de voie de nevoie va trebui să aibă respect față de natură, față de sursele naturale.
Da. Emisiunea noastră se apropie de final. Vis-a-vis de prețul apei potabile la această oră, aș vrea să faceți o precizare spre finalul acestei emisiuni. Având în vedere investițiile care s-au creat, s-a mărit prețul la apa furnizată, urmează să se mărească în municipiu, care este situația?
Deci, măririle s-au simțit, pentru că prețul apei aproape s-a dublat, dar asta a fost o condiție impusă în memorandumul de finanțare aprobat de Uniunea Europeană, pentru că investițiile care s-au făcut au fost făcute cu 75% fonduri nerambursabile, 10% ajutor de la stat și diferența de 15% este contribuție locală și a fost asigurată prin împrumut BEI cu o perioadă de grație de 5 ani și restul rambursabil prin preț.
Am
deci
înțeles.
Prin creșterea prețului și
deci
ca să nu fie nesuportabilă, da, să fie, nu fie insuportabilă creșterea mare odată, a fost majorată în 3 etape. Și acum vom cere majorarea prețului, dar numai cu indicele de inflație, pentru că vă dați seama, inflația a fost de 7-8% și toate astea se regăsesc și la noi în energia electrică, în materialele chimice pe care le folosim pentru tratarea apei, în materialele de intervenție și așa mai departe.
Cât costă un metru cub de apă la ora actuală?
Circa 30.000 de lei.
30
deci o sticlă de apă de 1,5 litru plată.
Echivalează cu un metru cub de apă,
da.
Ale cărei calități înțeleg că s-au îmbunătățit cu cel puțin 50%.
Aproape de apa plată. Ceea ce face ca apa de robinet să nu fie agreată este faptul că iarna e prea rece, vara e prea caldă. Dar ținută în condiții ambiente, o consum la fel de bine ca și pe apa plată, fără niciun fel de risc.
Da, am înțeles. Vă mulțumim mult pentru participarea la această emisiune și vă așteptăm în continuare cu alte noutăți.
O plăcere, da.
Necesare informării populației vis-a-vis de activitatea pe care o desfășoară societatea SECOM. Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi în cadrul emisiunii Viața Cetății de astăzi s-a aflat domnul inginer Ilie Pisoi, directorul societății SECOM. Până săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii, gazda dumneavoastră Alexandra Dediu vă urează toate cele bune.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.